Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Dragi frați, dragi surori, vrem în această seară să ne uităm puțin în cartea Exodul, la viața lui Moise și cum Dumnezeu a lucrat în viața poporului său pe care l-a ales. Până în această seară am avut de citit, dacă este să ne luăm după planul de citire a Vechiului Testament, capitolele 1 până la 18 din cartea Exodul. Și vom trece puțin prin aceste capitole, ne vom uita cum Dumnezeu a lucrat cu poporul Israel, cum l-a scos din Egipt și până la momentul când acest popor ales de Dumnezeu a ajuns la muntele Sinai, unde Dumnezeu după aia a continuat lucrarea lui. Aș vrea ca pentru început să ne uităm, dacă mă ajut, te rog, această carte Exod, după cum și celelalte cărți ale Pentateuhului, se spune după tradiția ebraică și creștină căci Moise a fost autorul acestor primele cinci cărți a Bibliei. Cartea Exod începe undeva în jurul anului 1800 înainte de Hristos, când familia lui Iacov rămâne în Egipt. Avem în anul 1525 înainte de Hristos nașterea lui Moise, care este descrisă în Exodul, capitolul 2, iar undeva în jurul anului 1450 începe Exodul. Începe ca poporul lui Israel să părăsească robia din Egipt și să-și continue călătoria prin pustie. Fondul acestei cărți este următorul. Vedem în Geneza căci poporul lui Israel termină această experiență a lui Iosif foarte bine. Primesc ținutul Gosen, un ținut binecuvântat, unde ei pot să spășitorească turmele, sunt binecuvântați și trăiesc multe sute de ani acolo. Însă, din această poziție de popor favorizat, în cartea Exod, poporul acesta devine un popor de sclavi. Ajunge la putere în Egipt un împărat care nu-l mai cunoștea pe Iosif și începe să-i vadă pe acest popor care din ce în ce mai mult se înmulțea și creștea, începe să-l vadă ca un pericol. Așa că poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, trebuie să înceapă să muncească, să zidească acele două mari cetăți, Ramzes și Pitom, cum sunt ele numite în cuvântul lui Dumnezeu, și începe poporul lui Israel să ducă o viață grea în Egipt. Temele acestei cărți, primele două teme importante, sunt răscumpărarea și întemeierea națiunii Israel. Dumnezeu răscumpără acest popor, așa cum în Noul Testament citim că Iisus Hristos a venit în lumea aceasta să ne răscumpere prin jertfa de pe Golgota. Uite că exact așa Dumnezeu răscumpără și pe acest popor. Și în partea a doua a cărții Exodului are loc întemeierea națiunii lui Israel. Acest subiect, probabil că frații care vor urmea în săptămânile viitoare se vor ocupa mai în detaliu despre el, pentru că este un subiect foarte important. Aici Dumnezeu începe în pustie să dea legile poporului, are loc construirea cortului și multe alte aventuri pe care acest popor le are alături de Dumnezeu în pustie. Haideți să ne uităm doar puțin la schița pe care o putem face în aceste prime 18 capitole. Capitolul 1 până la capitolul 13 se ocupă foarte mult de Israel care este liberat din sclavie. Primul capitol are loc și ne descrie puțin cum erau condițiile în Egipt, suferințele israeliților. Apoi capitolul 2 ne vorbește despre nașterea, educația și chemarea lui Moise să scoată acest popor al lui Israel din Egipt. Capitolele 5 până la 11, Moise împreună cu Aron îl confruntă pe Faraon. Aici, în acest timp, au loc și cele 10 urgii prin care Dumnezeu a lucrat împotriva poporului din Egipt. Și pe lângă că Dumnezeu s-a folosit de aceste urgii, pe plan natural, dacă este să ne uităm puțin la aceste urgii, Dumnezeu trimite broaștele, Dumnezeu trimite întunericul, Dumnezeu trimite ciuma vitelor. Însă, dacă este să ne uităm cu atenție, în această lucrare naturală, Dumnezeu lucrează și supranatural. Poporul lui este scutit de toate aceste urgii. Iar apoi, în capitolul 12, are loc Paștele. Dumnezeu dă această poruncă ca fiecare să-și ungă pragul ușii cu sânge de un miel fără cusur sau un ied fără cusur, ca nu cumva primii născuți din familiile lui Israel să fie uciși. În a doua parte, din capitolul 13 până la capitolul 19, începe deja călătoria din Egipt către muntele Sinai. Are loc această izbăvire, începând cu capitolul 13, cum am amintit, această poruncă a Paștelor, întâi născuți să nu moară, iar apoi, din capitolul 15, începe deja drumul înspre tabăra din Sinai. În această călătorie, care are loc aproximativ 3 luni, până poporul lui Israel ajunge din Egipt până la Sinai, au loc 3 mari evenimente, sau 3 întâmplări foarte importante. Au loc oprirea poporului la apele mari, unde apele acelea amare sunt îndulcite. Apoi poporul lui Israel ajunge la Elim, unde se întâlnește și se pot adăpa din acele 12 izvoare de apă. Dumnezeu, în capitolul 16, le trimite prepelițele și mana, care are să le slujească ca hrană până în Canaan. Iar în capitolul 17, Moise, prin toiagul lui, când lovește acea stâncă la Refidim și țâșnește apă din ea, sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a lucrat în acest scurt timp până la ajungerea poporului la Sinai. Vreau să ne uităm puțin în 1 Împărați, dacă deschideți împreună cu mine. 1 Împărați, capitolul 6, primul verset. Aici avem o dovadă, dacă vrem să o luăm așa, unde Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aproximativ când a avut loc acest exod. 1 Împărați, capitolul 6. În al 418 an, după ieșirea copilor lui Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului. În al 4-lea an al domniei lui peste Israel, în luna Țiv, care este luna a doua. Solomon construiește templul undeva în jurul anului 970, dacă este să socotim înapoi, așa cum este scris, 480 de ani, ajungem, așa cum am prezentat, undeva la anul 1450, să fie avut loc acest exod. Aceasta a fost o puțină introducere în această carte, o puțină introducere în viața lui Moise, cum el a lucrat împreună cu Dumnezeu. Și dacă este să învățăm ceva, dragi frați și dragi surori, din această carte, haideți să citim un pic din Evrei. Fratele Daniel a citit deja un pasajul din Evrei 3. Evrei 3 cu 16. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că nu au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Dacă putem să învățăm ceva din această întâmplare, din această experiență a poporului lui Israel, este lucrul acesta, căci oamenii, așa este firea noastră, de multe ori nu ne uităm la lucrurile acestea mărețe care Dumnezeu le face și ajungem să fim nemulțumitori. Așa cum fratele Man ne spunea de experiențele lui care le-a avut, fiecare dintre noi avem experiențele noastre și vedem cum Dumnezeu a lucrat. Însă, acest popor care a ieșit din Israel, din Egipt, și a fost căpați de acea muncă grea, au fost căpați din sclavie, nu după mult timp începe să cârtească, nu după mult timp începe să fie nemulțumiți și de multe ori parcă așa mă simt și eu și mă gândesc, Doamne, dar nu era mai bine în Egipt? Nu era mai bine acolo unde am fost? De ce trebuie să mă implic atâta? De ce trebuie să slujesc? Pentru că este greu, Satan se luptă și parcă nu mai văd nicio bucurie. Însă nu trebuie să gândim așa, dragi frați, nu trebuie să ne dorim viața din trecut, ci trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a scăpat din întuneric. Trebuie să rămânem întotdeauna mulțumitori pentru dragostea care și-a arătat-o prin Fiul Său, Iisus Hristos, pe crucea de pe Golgota. Pentru că astăzi și noi, cum atunci poporul Israel a fost răscumpărat, și noi suntem răscumpărați prin Fiul Său, slăvit să fie El. Aș vrea să rămân doar la aceste gânduri și să zic ca Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat niște oameni mulțumitori, să fim cu adevărat niște oameni care se uită la Dumnezeu și nu uită binefacerile Lui. Dumnezeu să ne ajute la acestea, amin.
De circumstanțe ne dă locul, incubatorul sau atmosfera care, când noi rămânem acolo în ascultare, noi suntem formați și creștem și potrivim în chemarea Lui și se dezvoltă ceva ca și natural în noi. Este partea naturală a dezvoltării creștinului. Apoi, chemarea și cunoașterea chemării necesită timp. Vedem că în formarea oamenilor de care s-a folosit Dumnezeu și-a lăsat de mult foarte, foarte mult timp. Pe Moise îl formează 40 de ani în Egipt, în care citim în predica lui Ștefan că a deținut toată înțelepciunea și bogăția Egiptului, a cunoștinței de vremea de acolo. După 40 de ani în Egipt, Dumnezeu îl ia în pustia Madian și încă 40 de ani îl formează. Apogeul fiind apoi acea întâlnire cu Dumnezeu la rugul aprins și apoi lucrează 40 de ani acea chemare în care a fost trimis. Vedem pe Ioan Botezătorul că Dumnezeu îl formează 30 de ani, era cu puțin mai mare decât Iisus Hristos. Îl formează 30 de ani ca apoi să-l folosească 3 luni de zile în pustie. Îl vedem pe Iisus Hristos, însăși Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru, care 30 de ani crește, și am vorbit nu de mult despre Iisus, a dus la templu la 12 ani, în care vedem că după 12 ani, până la vârsta de 30 de ani, nu se aude nimica despre el. Ultimele cuvinte sunt că i-a urmat la Nazaret pe părinții lui acasă și le-a fost supus. Și a crescut în statură, tot mai plăcut oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, era plin de har și plin de înțelepciune. Creștea și apoi, după 30 de ani de formare, 3 ani și jumătate își face lucrarea pe pământ. Dumnezeu nu este atât de interesat și nu este important cât timp lucrezi pe acest pământ. Cantitatea lucrării. Dar interesul lui este că atunci când ești chemat și îți faci lucrarea, calitatea lucrării. Ioan, în 3 luni de zile activitate, a făcut o lucrare că spune însăși Iisus Mântuitorul că nu este niciunul pe pământ mai mare născut din femeie. Dacă lucra 100 de ani, dacă predica poate 100 de ani, am fi poate spus, dar nu, Dumnezeu, matematica lui este altfel. Și timpul pregătire de multe ori este lung și necesită răbdare. Pentru că trebuie lucrat profund și Dumnezeu își lasă timp în prelucrare. Și apoi, pentru a putea să slujești pe alții, tu însuși trebuie să parcurgi câteva etape. Și vedem că pustia în care poporul Israel va fi condus și va trebui să supraviețuiască 40 de ani, întâi Moise pleacă în acea pustie. Întâi Moise pleacă la muntele lui Dumnezeu, se întâlnește cu Dumnezeu, se supune lui Dumnezeu, înainte ca poporul să vină 40 de ani mai târziu la același munte, să accepte legământul cu Dumnezeu și să supună. Pentru că Dumnezeu întotdeauna când vrea să folosească de cineva pentru altcineva, îl trece întâi pe el, ca să nu fie doar teoretician, ca să nu învețe pe alții ceea ce n-a învățat personal. Aici sunt doar câteva lucruri, câteva gânduri premergătoare asupra chemării ce o face Dumnezeu. Dacă ne uităm la formarea lui Moise, vedem că toată viața lui și toată formarea lui a fost între două scoateri, adică două scos. Numele lui de fapt înseamnă scos. Când fiica lui Faraon îl scoate din Nil, din acel coșuleț, și când are milă pentru el și când îl adoptează, așa zis, îi pune numele Moise, ce înseamnă scos. Istoria lui începe când a fost scos, salvat prin îndurarea lui Dumnezeu, prin instrumentul care l-a avut atunci la îndemână și s-a folosit de fiica lui Faraon, a început viața lui. Și a doua etapă în care începe chemarea lui să fie clară este când el, cum citim aici cu Dumnezeu, scoate tot acest scos, poporul din Egipt și îl duce spre Canaan. Între aceste două cuvinte de a scoate, este formarea lui Moise, este prelucrarea lui în care Dumnezeu îl prelucrează și el își cunoaște chemarea, crește în chemarea lui. Dar Dumnezeu între aceste două scoateri trebuie să mai scoată pe Moise din trei lucruri. Sigur că nu acoperă toate gândurile, sigur că această temă este foarte complexă, dar cât am înțeles și pentru mine personal și vreau să învățăm împreună acest pasaj, sunt trei lucruri în care Dumnezeu trebuie să-l scoată pe Moise ca el să crească și apoi să-și cunoască clar chemarea lui. Vedem că Moise, într-o imagine ce putem să o aplicăm și pentru noi, a fost, de fapt, scos întâi din lume. În 2:15 vedem că Moise, după ce a făcut acel act de vitejie, însă care nu s-a încadrat în planul lui Dumnezeu, o trebuie să se teamă de Faraon și după ce a aflat Faraonul, el a fugit înainte lui Faraon și a locuit în țara Madian, așezut lângă o fântână. De fapt, tot ceea ce a însemnat atunci civilizație, înțelepciune, dezvoltare a civilizației umane, Moise a întors spatele și a plecat în deșert. A ieșit. Și eu cred că această ieșire din Egipt a fost esențial pentru formarea lui. Putea Dumnezeu să îl trimită înapoi după o lună. Putea Dumnezeu să-i spună, Moise, gata, du-te înapoi că sunt cu tine, dar lasă Dumnezeu 40 de ani distanță de Egipt. De tot ceea ce a învățat, de tot ceea ce a știut, de tot ceea ce a parcurs. Moise trebuie ca să iese din Egipt departe de influența și de stricăciunea ei. Dar nu numai că trebuie să iese Moise din Egipt, se pare că și trebuie să fie scos din Egipt, se pare că procesul mai lung și mai dureros a fost acel proces în care, de fapt, Egiptul a fost scos din Moise. Mă refer aici la trăsătura caracterului său. Mă refer aici foarte concret la una specifică care o vedem foarte clar în Biblie, un contrast mare a lui Moise care a fost în Egipt și apoi Moise care a fost gata format. Moise în Egipt, plin de râvnă, este gata să ucidă și apoi îl vedem în pustie pe Moise fiind numit cel mai blând om de pe fața pământului. E o schimbare radicală, nu? Tocmai aceasta cred că a fost necesar în viața lui Moise pentru ca să ajungă să fie omul de care Dumnezeu vrea să se folosească. Pentru noi este esențial, dacă vrem să înțelegem chemarea lui Dumnezeu pentru viața noastră, dacă vrem să creștem în ea, trebuie să ieșim, bineînțeles, din această lume. Nu se poate să cochetezi cu această lume, nu poți să rămâi parte acestei lumi, dar să fii de folos lui Dumnezeu. Nu poți ca și tânăr, dar general ca și creștin, să cochetezi cu lumea și cu plăcerile lumii, dar să ai totodată dorința să-L cunoști pe Dumnezeu și să crești în chemarea ce are Dumnezeu cu tine. Sunt două lucruri care sunt radical opuse, unul altuia. Dumnezeu ne cheamă să ieșim din lume, Dumnezeu ne cheamă să părăsim lumea aceasta și să ne întoarcem pe deplin către Dumnezeu. Dar este al doilea proces în această a fi scos din lume, care poate mai greu, mai dureros, mai lung și unde mulți, o viață întreagă, nu ajung la punctul în care Dumnezeu să poată să spună, pot să îndeplinesc lucrarea mea cu tine. Este tocmai procesul acesta de a scoate și de a lăsa să iese lumea din noi. Poporul Israel iasă din Egipt, dar se pare că Egiptul n-a ieșit din ei. Ci mereu când aveau o greutate, mereu când li se părea mai greu puțin umblarea cu Dumnezeu, ei visează la castraveți și la usturoi. Nu din Canaan, din Egipt. Când dau de mai greu, își plâng soarta și spun că nu aveam noi morminte în Egipt și se uită înapoi în Egipt. Înseamnă că Egiptul era mereu în ei un refugiu, mai existau în ei și nu a fost ieșit din ei. Moise se pare însă că acceptă acest proces dureros ca Egiptul să fie scos din el. Și un prinț al Egiptului este dus să fie cioban la oi. Unul care a avut un rang și toți să plecau înaintea lui, ajunge să fie sub socrul lui, să slujească acolo și să fie legat o viață întreagă acolo de ceea ce se întâmplă sub stăpânirea socrului său. Este un proces al zdrobirii, este un proces al prelucrării, este un proces al sfințirii. Este un proces în care Dumnezeu de multe ori ne testează în lucruri mărunte, minuscule, neînsemnate dacă le acceptăm. Pentru că sunt esențiale aceste procese ca apoi să putem să cunoaștem chemarea lui Dumnezeu. Nu ne putem afla chemarea și nu putem fi de folos lui Dumnezeu dacă nu ieșim din lume și apoi dacă nu ne lăsăm prelucrați. Pavel spune lui Timotei, referitor la multe lucruri din lume, că dacă și numai dacă cineva se curăță de aceste lucruri, va fi un vas de cinste, de folos stăpânului său. Adică o condiționare. Dumnezeu vrea să ne folosească, Dumnezeu vrea să lucreze, dar numai cine se curățește. Există un proces în care Dumnezeu ne-a curățit prin Sfântul Sânge al lui Iisus Hristos. Este procesul în care prin sângele mielului suntem scoși din lume, suntem izbăviți de sub puterea păcatului, suntem izbăviți de sub atacurile faraonului. Însă este a doua componentă care se întâmplă în noi. Primul lucru s-a întâmplat pentru noi. Când Hristos pe Golgota a murit și ne-a răscumpărat din mâinile diavolului, ne-a scos din moarte la viață. Dar apoi, după ce s-a făcut acest lucru pentru noi, vrea să continue Dumnezeu în noi. Și acesta e procesul sfințirii, acesta e procesul zdrobirii, acesta e procesul în care Duhul Sfânt tot mai mult vrea să penetreze natura noastră, caracterul nostru, ADN-ul nostru, așa zis, tot ce am moștenit, gândirea noastră, cum am auzit duminica, conștientul, subconștientul nostru, inconștientul nostru, și să ne imbibe și să ne umple tot mai mult cu caracterul lui Iisus Hristos. Și dacă îi dăm voie lui Dumnezeu să facă acest lucru în noi, suntem un pas mai aproape și mai disponibil ca Dumnezeu să se poată folosi de noi. Moise n-a fost numai scos din lume și ne arată nouă că trebuie să ieșim noi din lume și lumea din noi ca să putem crește și cunoaște chemarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, Moise a fost și scos din monotonie. În versetul 1 din capitolul 3 ne spune aici că Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotului Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Nu știu la ce s-a gândit Moise, dar nu știu dacă prea mult s-a mai gândit la a face ceva de a scoate poporul Israel din Egipt. O spus că asta e viața mea, asta e lumea mea, am ajuns la oi, mă ocup de oi, pasc oile, stau aici, cunosc unde se le duc, cunosc unde sunt pășuni, cunosc unde sunt pericole, stau aici și mă mulțumesc, asta este. Mai sunt în viață, nu știu ce a fost, dar rămân aici și viața lui a intrat într-o rutină, într-o monotonie, se pare că de 40 de ani. Dar pentru ca să ajungă să cunoască planul lui Dumnezeu, a fost nevoie de o zi. Nu știu ce l-a motivat, a fost o secetă? A fost pur și simplu sătul să fie tot în aceeași rutină? Într-o zi a mânat turma până dincolo de pustie. Nu mă știu cu pastorația oilor, dar mă gândesc că oile sunt sensibile și să mâi o turmă dincolo de pustie e un anumit risc, e un anumit pericol. Dar ceva l-a făcut să iese din acea monotonie de 40 de ani și să meargă dincolo de pustie și acolo dincolo de pustie să se apropie descălțat de un rug aprins care nu se mistuia, din care Dumnezeu îl cheamă și descoperă planul lui. Vorbea fratele foarte frumos înainte de nevoia de trezire spirituală. Și așa de ușor noi, credincioși, după ce am ieșit din Egipt și toți, aproape toți, dacă nu chiar toți, ajung în acest pericol, să intrăm într-o monotonie. După euforia dragostei din tâi, după acea bucurie din tâi, după acel botez cu Duhul Sfânt, să ne șablonăm la un mers, să nu fim nici mai viteși decât alții, nici mai păcătoși decât alții. Undeva la linia de plutire și noi acolo. Cunoaștem cum sunt programele, știm cum să spunem amin, știm ce de făcut. Ne mulțumim cu o viață mediocră, ne mulțumim cu o viață. Cândva visam și noi de chemări, de slujiri, de misiuni, dar alea au fost copilării, nu? Viața de zi cu zi, asta este. Pita de fiecare zi, rugăciunea de mijlocire, de pe zi pe alta, hai așa înainte, asta e viața, ne mulțumim și noi. Letargia aceasta spirituală, monotonia aceasta spirituală, este o piedică ca să-L putem cunoaște pe Dumnezeu în mod desăvârșit de viața noastră. Cineva care se complace în mediocritatea pocăinței, că se poate și așa, cineva care se mulțumește de o pocăință așa, care e la linia de plutire, nu poate să fie un om care Dumnezeu să îi descopere planul său și să crească în descoperirea planului său. Abia când ajunge Moise, înaintea rugului aprins, abia când se descalță în semn de a preda înaintea lui Dumnezeu și de a se lăsa în mâna lui Dumnezeu, de a se smeri înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu își descoperă planul său. Trebuie să ies, trebuie să fiu scos, trebuie să mă scot din monotonie dacă vreau să cunosc planul lui Dumnezeu și să fac un pas mai mult înspre a fi de folos Lui. Trebuie să ies dincolo în viața mea de rugăciune. Trebuie să ies dincolo în predarea mea față Dumnezeu. Trebuie să ies dincolo în căutarea mea față Dumnezeu. Și știu, pentru că mă lupt și eu. Nu vă predic ca unul care sunt acolo și stau cu obraji roși de căldura rugului aprins, că stau permanent acolo. Mă lupt și eu și știu această atracție de a te ruga și de a fi mulțumit, doar m-a rugat. De a ajunge la acea stare, de a spune, ce s-a mari așteptări, e bine așa. Nu sunt păcate mari, fac și eu o slujbă, nu sunt absent de la biserică, nu am catastrofe în familie, nu am conflicte cu mulți frați sau cu niciun frate, dar nici nu pot să spun, cum spuneam altă dată, sunt acasă în prezența lui Dumnezeu, ard, îi aud glasul, îi simt chemarea, fiorul și sunt gata să mă pun pe altar pentru El. Este o chemare să trecem dincolo de obișnuitul. Este o chemare să ieșim afară. Este o chemare să facem pași. Și cred și sunt convins că Dumnezeu este Cel care așteaptă și are pentru fiecare un rug aprins. Un rug aprins al reîntâlnirii, a reaprinderii dragostei din tâi, a reaprinderii focului Duhului Sfânt în inima noastră care ne pune dincolo de întrebarea, Doamne, ce mai poți face Tu pentru mine? Și ne pune la îndemâna Domnului, Doamne, ce pot face eu pentru Tine în anii care mi-ai dat încă? Cu familia care o am, la locul meu de muncă, unde mă vrei Tu pe mine, Doamne, ce vrei Tu să faci cu mine? Dar trebuie să ies, trebuie să trec dincolo. Trebuie nu să mă uit în stânga și în dreapta, ci să mă uit în sus și să am curajul și încrederea că Dumnezeu mai are ceva pentru mine. Și eu cred că dincolo, indiferent la câte experiențe ai cu Dumnezeu, la ce nivel spiritual ai ajuns, mai există o treaptă mai sus. Mai există un mai aproape de Dumnezeu. Mai există un mai plin de Dumnezeu. Mai există încă ceva ce Dumnezeu vrea să facă cu tine, ce încă n-a făcut cu tine. Și această credință mă motivează să merg mai departe și trebuie să ne motiveze să facem un pas dincolo. Moise a fost scos din lume, Moise trebuie să iese din monotonie și Moise a trebuit să mai iese încă dintr-un lucru ca să fie de folos și trimis de Dumnezeu. Moise a trebuit să iese din centru. În versetul 11 din capitolul 3 ne spune cuvântul Domnului, Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care vor fi pentru tine semnele că eu te-am trimis. Moise vrea să slujească pe Dumnezeu, dar în centrul atenției totuși era încă eu. Doamne, cine sunt eu și ca să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Se gândea încă prin prisma lui și toată frământarea, dacă citiți toată lupta cu Dumnezeu, era prin prisma caracterului lui, a abilităților sau dizabilităților lui. Și pentru ca Dumnezeu să-l poată folosi pe Moise, o trebuie să-l învețe pe Moise să iese el din centrul atenției și să înțeleagă că eu voi fi negreșit cu tine. Eu, adică Dumnezeu întâi și apoi tu. Ceea ce vreau eu să fac, ceea ce voi face eu și apoi tu vei urma doar ceea ce spun eu. De multe ori ne suntem noi înșine piedica de a fi folosiți de Dumnezeu pentru că ne punem în centru pe noi. Pe noi cu nevoile noastre, pe noi cu capacitățile noastre, pe noi cu limitele noastre. Dar Moise atunci când îl cheamă Dumnezeu înțelege câteva lucruri despre a se muta din centrul atenției și de a lăsa pe Dumnezeu în centrul atenției. Și înțelege că chemarea nu-i pentru foloasele lui, ci pentru foloasele altora. Interesul lui Dumnezeu n-a fost să-l facă mare pe Moise, ci interesul Domnului a fost să izbăvească pe poporul său din Egipt. Chemarea lui Dumnezeu nu are de-a face cu înălțarea ta sau a mea niciodată, să profit eu pe marginea ei, ci întotdeauna are de-a face cu slujirea altora. Arătarea Duhului, unde vorbește Pavel despre darul Duhului Sfânt, se face spre folosul altora. Întotdeauna când Dumnezeu cheamă și mă cheamă și mă echipează să fac ceva, este să fac spre slava lui Dumnezeu și pentru folosul altora, prin puterea Duhului Sfânt. Aceasta este un lucru care Moise l-a înțeles și mai târziu, când stă înaintea lui Dumnezeu în Exod 32 de mijlocire, a învățat lecția. Și este gata în mijlocire să negocieze cu Dumnezeu până acolo încât să spună: Doamne, șterge-mă pe mine din cartea ta și lase pe ei pomeniți. Înțeles că în centru nu este el. În centru lucrurilor nu sunt eu cu ambițiile mele, cu caracterul meu, cu orgolul meu, cu laudele mele, cu aprecierile mele. Nu, nu, nu. Ci în centru este Dumnezeu și nevoia celor pe care Dumnezeu vrea să îi slujesc. Și până ce nu înțeleg și nu ies din acest centru, va fi încă o piedică. Moise mai înțelege că chemarea nu este cum și ce vrem noi personal să facem, ci depinde de Dumnezeu. Dumnezeu cheamă și lucrează cum vrea El, cu cine vrea El. Și aceasta nu are de-a face cu mine, cu dorința mea, cu gândul meu, cu ceea ce știu, cu ceea ce pot. Dumnezeu nu-i cheamă pe cei capabili. Dumnezeu nu-i cheamă pe cei echipați, ci Dumnezeu echipă pe cei chemați. Dumnezeu nu-i cheamă pe un om pentru că e capabil, pentru că știe, pentru că poate, ci Dumnezeu cheamă pe oameni și El îi echipează. Nu există niciun merit pentru că Dumnezeu cheamă pe un om să face ceva, că sunt ceva sau pot ceva, nu. Dumnezeu face și chemarea și Dumnezeu și echipează pe oamenii care se pun la dispoziția Lui să facă voia Lui, cum vrea Dumnezeu și când vrea Dumnezeu. Și în toată negocierea aceasta a lui Moise cu Dumnezeu, o trebuie Moise să învețe că Dumnezeu este în centru și nu el și dorințele lui. Și dacă Dumnezeu vrea să-l trimită pe un bâlbit să meargă în Egipt: Moise, ăsta e voia mea, eu te-am făcut, eu te trimit, du-te! Ăsta e gândul meu. Și asta e voia mea, spune Dumnezeu. Și apoi a ieșit din centru și înseamnă că chemarea nu o îndeplinești singur, Moise. Ai încercat un egipt să omori pe acel egiptean și să faci tu voia ta singur cu mușchii tăi, dar să știi că chemarea care o am eu pentru tine nu o faci tu singur ca să ieși tu în evidență. O faci prin mine și încă ceva, o faci cu Aron lângă tine. Aș fi putut să te vindec, să nu fii gângav, să vorbești fluent, să stai singur, să fii tu singur înaintea lui Faraon, să fii tu singur înaintea poporului, să fii tu singur, singur și tot se vadă numai pe tine. Dar Moise, eu aleg să nu fii tu în centru, să fii eu în centru. Să nu fii tu în centru, ci să lucrezi cu frații tăi împreună. Să lucrezi cu unii care sunt greu, care la un moment dat pentru Aron va trebui să mijlocești pentru el, fiindcă au făcut prostii și au acceptat moftul poporului să facă vițel. Va fi nevoie să accept să mijlocești pentru ei, pentru că la un moment dat le se va urca la cap că de ce numai tu, Moise, ești în conducere și nu și sora ta și fratele tău. Și va fi nevoie să-i înduri, să-i accepti, să iubești, pentru că așa sunt eu, lucrez prin oameni. Așa sunt eu, sunt capul și este un trup. Și tu, Moise, chiar dacă ești inimă, nu mergi singur și îți faci treaba ta, ci rămâi în trup și lucrezi împreună, că eu sunt un Dumnezeu care lucrez în unitate. Nu ești tu în centru, ci cu alții împreună, acceptă. Cu cât suntem noi mai mulți scoși din aceste lucruri, scoși din lume, scoși din monotonia unei religiozități monotone, căldicică, cu cât mai mult ne scoatem pe noi din centrul atenției, pe măsura cât ne scoatem noi, pe acea măsură Dumnezeu ne va putea folosi, va putea lucra cu noi, ne va putea trimite. Vă invit să vă ridicați în picioare și în această rugăciune de încheiere, aș vrea să mă pun eu vis-a-vis de istoria lui Moise și să mă întreb: unde sunt în chemarea ce are Dumnezeu pentru mine? Nu există chemări mari și chemări mici. Eu nu vorbesc despre amvoane, nu vorbesc despre microfoane, nu vorbesc despre pastorații, nu vorbesc despre prorocie, doar și acest sunt chemări, dar există așa de multe, diverse chemări ce are Dumnezeu și fiecare este unică. Eu vorbesc despre chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. Pe acest pământ timpuriu, în această vreme timpurie, unde stai în planul și în lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru tine? Până unde ai progresat? Cât te-a putut folosi Dumnezeu? Cât de clară ți este pentru ce ești pe acest pământ? Da, să fii mântuit, să ieși din Egipt, să fii copilul lui Dumnezeu, dar în trupul lui Hristos, în ce măsură să fii de folos împărăției sale și lucrării sale? Unde stai, unde ești? Și apoi, vis-a-vis de unde sunt și unde mă aflu, să dau voie Duhului Sfânt să mai scoată din mine lume care împiedică poate mai clar chemarea. Să ies din monotonie, dacă m-am șablonat undeva, și să ieși din centru ca Dumnezeu să fie văzut mare. Și totodată cu această încheiere, cu această rugăciune, am primit încă un bilet și vreau să îl citesc. Dragi frați și surori, sora noastră Cerasela, care a avut două transplante de plămâni, Domnul a chemat-o acasă luni seara. Domnul să binecuvânteze pe soțul Andrei, care s-a botezat anul trecut aici în Viena, să ne rugăm pentru el și neamul lor. Dumnezeu să-l întrească pe Andrei, Dumnezeu să fie cu toată familia în tot acești pași de mormântare care vor fi următoarele zile, să-l țină tare pe Andrei în credință, să mântuiască neamurile, familia care încă nu-l cunoaște pe Domnul și în tot acest necazul, totuși Dumnezeu să facă o lucrare de slavă și numele Lui să fie slăvit. Ne rugăm Domnului și încheiem în această seară.